мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по отбрана, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Тошев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Тези дни, общо взето, само негативни новини се получиха, с малки изключения. Загинаха двама военни пилоти, тежка загуба за българската армия. В същото време приехте с пълно единодушие възможността да се модернизират въоръжените сили и българската армия. Така е в живота. Едното върви заедно с другото. Но да започнем от тежкия случай, който сполетя база Крумово. Говори се за техническа неизправност, говори се за това, че няма летателни часове, че парите са малко и общо взето това пречи на подготовката. Какъв е вашия коментар?
Аз първо искам да изкажа съболезнование на семействата и близките на двамата капитани, загинали
трагично
в...
Единият е полковник, другия е капитан. Както и да няма значение.
Аз мисля, че и двамата капитани няма значение.
Няма значение,
няма значение,
да.
Мир на праха им.
Да.
Загинаха двама достойни български офицери. За съжаление, загуба и не само за база Крумово, това е загуба и за България, за българската армия. Причините са комплексни, причините не са в сегашното ръководство на Министерството или на базата на военновъздушните сили. Причините се коренят в доста години назад, за което и аз чувствам определена вина като политик и като офицер от българската армия. Но все пак не бих искал да омалуважаваме или да подценяваме или да политизираме или по какъв начин да експлоатираме тази трагедия. Напротив, трябва да се направят верните изводи. Най-вероятно причините са комплексни. Може основата да се окаже техническа неизправност на опасното витло, но все пак ако имахме достатъчно пари, ако имахме достатъчно подготвени кадри, да бъде дефектиран предварително или да бъде прогнозиран този тази повреда, ако пилотите, не само на МиГ-17, а всички български пилоти, всички български механик, водачи, всички български специалисти в армията имаха достатъчно възможност да се подготвят поне на средата на изискуемия минимум от учение бойни стрелби, нямаше да се стигне до този инцидент.
Да.
Така че аз за това казвам, че не заради ефира, не заради близкото време, което малкото време, което е изминало от този предишен инцидент, че аз се чувствам виновен и искам да кажа, че правим всичко възможно, за да коригираме и то по максимално бърз начин всичко, което трябва да се промени в въоръжените ни сили и за да не се случат повече такива инциденти.
Казвате, че трябва да се преодоляват. Това, което гласувахте като бъдещо действие, модернизацията на въоръжените сили на българската армия, може ли първо реално да се реализира? Дали няма да остане само на книга? Второ, откъде ще се вземат парите, защото са страшно много парите? И трето, наистина ли модернизацията ще направи така, че подобни нелепи ситуации да не се повтарят?
Не искам да... заради трагични инциденти, заради близостта на приемането на двата проекта за инвестиционен разход от събранието, да казвам, че всичко ще бъде розово, защото ние сме започнали нещо. Напротив, искам да обясня ясно и категорично, че това е един процес, който просто ние продължаваме и който в никакъв случай нито за кратко време, нито с малко пари ще може да коригира това, което е в момента състоянието на въоръжените ни сили на българската армия. Искам да кажа, че и това, което приехме този ден, е две трети от нещата. Още една трета остана. Това е двата патрулни многоцелеви кораба. Надявам се в скоро време да влезете пред Министерски съвет да бъдат предложени събранието за одобрение. Не са още необратими нещата, това искам да кажа. Тоест има още някаква, макар и минимална вероятност да не се случат, ако не бъде продължен процесът на искане на предложения за най-добри оферти,
да,
за класиране на тези оферти, за избор на, става въпрос от българско правителство и от екипите на Министерството на отбраната, и за бойната машина на пехотата, и за многоцелеви изтребител, както надявам се скоро време и за патрулния кораб. И след това, като бъдат класирани тези оферти, бъде направено предложение пак през Министерския съвет да дойдат в събранието, да бъдат одобрени, да бъдат сключени договорите. Сключат ли се договорите? Читайте, че нещата са необратими. Аз надявам това да стане до нова година. Дай Боже да имаме добър коледен подарък за, не само за въоръжени сили, за България. И искам да ви кажа още нещо, което ви използвахте като определение. Парите не са чак толкова много. Парите изглеждат, ако ги напишем на една черна скаса, ще каже този полковник, не знае какво говори, 4 милиарда или 3 милиарда.
3 милиарда и 200 гласувах този ден. Това никак не са малко за,
за бюджетните възможности. Малко над 4.
За бюджетните възможности на България хич не са малко, господин Тошев. И вие самия като политик знаете, че напоследък стотинката на 2 се цепи за много области.
Винаги се цепли в ГЕРБ стотинката, вие без да сте, може би, подкрепите част от говоренето на Воля, защото не беше един от
другите. Не, въобще не подкрепям говоренето на Воля. Напротив, аз съм убедена, че модернизация трябва да има, но съм убедена, че трябва да сте наясно откъде и как ще се вземат тези средства.
Сега веднага ще ви отговоря. Ако подробно бъдат разгледани документи, които постъпиха в събранието и по двата проекта, в частта си за времето и за парите, те са общо взето разписали подробно и еднозначно. Има времеви график и за изпълнение на проектите от подписване на договорите и за разплащанията. Ако се погледне много внимателно по години, това са по 100 милиона на година за проект, като в край на периода, ако вземем икономическите прогнози, ако вземем начина, по който развиват дългосрочно България последните 10 години и как ще бъде в следващите 10, когато ще се реализират тези проекти, ще се види, че общите разходи, говоря, на годишна база са по-малко от 0,5% от брутния вътрешен продукт. Тоест, това, което ние ще похарчим като абсолютна цифра, като абсолютно число, изглежда много голямо, обаче в действителност не е чак толкова страшно. И още нещо. И тук искам добре да бъда разбран, ако нещо не ви е ясно и на вас, не питайте, защото аз говоря много често и може би си мисля, че съм ясен.
Така?
Специално за бойната машина на пехотата и за кораба за военно-въздушните, за военно-морските сили. Задължително условие, което ние сме поставили и гласували, е голяма част от дейностите да бъдат извършвани в България от български военно-промишлен комплекс в държавния и в частния сектор. Като става въпрос не само за производството, съоръжаването, но и за поддръжката, ремонта, експлоатацията в целия му период на жизненост. Което означава, че включително за бойната машина на пехотата сме записали при доказване на нейните качества по книга, по проект, тя ще има възможност да бъде изнасена в нашите държави, стига да бъде конкретно способна. Тоест, в края на този период и в следващите още 10 години, т.е. 30-та година, ние ще си възстановим парите, които сте похарчили и за самолета, и за кораба.
Да.
Не само за бойната машина на пехотата. Това е така наречено офсетът и съвместно производство, кооперирана икономика, както искаме да го наричаме.
Да, да. Как успяхте да постигнете факта, че всички в Народното събрание, без Воля, но общо взето значимите партии подкрепиха модернизацията?
Казах го от трибуната, сега ще го кажа и през вашия авторитетен ефир.
Да.
Благодаря на държавниците, които подкрепиха тези два проекта. Защото ние там не гласувахме партийно, не говорихме партийно, не говорихме политически, с малки изключения. С малки изключения, признавам си, ние говорихме държавничество. И тук не ставаше въпрос за този мандат, за тази година, за този бюджет. Ставаше въпрос за един период за модернизация на армията за 10-12 години и за нейното развитие следващите 40-50 години.
Да.
Затова казвам, че съм благодарен гласуваха държавници и България показа, че в събранието има хора, които разсъждават държавнически, разсъждават в интерес на всеки българин, на нашата териториална цялост и държавна независимост. Така че благодаря още веднъж на всички колеги.
Сега от тук нататък какво следва?
Следва, предполагам, че вече Министерството на отбраната, независимо от всичко, което се случва там текущо, трагично или регулярно, работи вече по така наречените писма с предложения до фирмите, които са изброени вече, които са потенциалните доставчици и на самолета, и на бойната машина на пехотата. След това, като се получат офертите, в които най-вероятно ще бъдат описани максималните суми, които ние сме заложили, започва вече политическите говорени, политическите извинения към слушателите, към вас, са пазарлъци.
Да.
Защото и бойната машина на пехотата, и самолета не са лека кола или не са риза или блуза.
Да.
Отиваш, виждаш и течете и ако си примерно в Европа, плащаш. Ако си в Истанбул, може да се пазариш. Малко може да спалиш цената. Тук става въпрос за политически разговори на базата на много фактори, не само военни, става въпрос и за регионални, става въпрос за стабилност в региона, става въпрос за местоположение на България, става въпрос за нейната сигурност и в политическо, и в съюзническо отношение. Така че тази цена, която е заложена, тя е максималната на базата на прогнозите на експертите, а те са понад над 100 човека, които са работили по двата проекта. И се надявам в крайна сметка на базата на досегашния опит от съюзнически армии и държави, както и на текущия момент като международно политическо и военно-икономическо положение в региона ни, да свалим тази цена и да имаме базата за реални разговори и писане на договори към Коледа да бъдат подписани и да започне производство и доставката.
Да.
И това, което е крайният резултат извън тези общи и общо взето непонятни действия за повечето слушатели, до 2-3 години ние трябва да имаме поне 2-3 самолета във военно-въздушни сили нови, които да бъдат експлоатирани, като си има предвид, че не само техниката. Трябва да се подготви наземна техника, трябва да се подготвят екипажите наземните, трябва да се подготвят и поне 30 пилота, които да могат да обслужват тези самолети.
Да.
Та, до 2021-2022 година трябва да имаме самолети и на края на следващата година, 19, трябва да имаме нови бойни машини на пехотата.
Да, да. Завиждате ли на Красимир Каракачанов, че той вложи много усилия и успя?
Ами, искрено казано, аз се възхищавам на министър Каракачанов и на целия политически кабинет, както и на генералитета.
Така?
Които не от това министерство, не от този министър, от дълги години, особено генералитета и офицерите, експертите, работят по тези проекти. Става въпрос за 11-12 година. Министър Каракачанов прояви завидна политическа воля и така да кажа, натисна експертите и военните специалисти да ускорят нещата основно за бойната машина, която преди няколко месеца аз бех доста скептичен, че въобще ще може да влезе, тя вижда 30 превари кораба.
Да.
Благодаря му и на него и на политическия екип, надявам се да има тази воля. И най-важното, което е, и го призовавам, аз го призовах от трибуната, не само неговия целия екип, да бъде прозрачна цялата дейност по превъоръжаването и модернизацията на армията, защото вие казахте, цепим всяка стотинка, не само, че цепим, ние гледаме и степена стотинка не се харчи.
Да
бива да има и сянка на съмнение, защото армията е една от малкото институти, виждаме сега какво става с полицията, една от малкото институти, която все още е с върхов рейтинг от общо държавните институции в България, и не бива да опетняваме с неща, които се случиха около Грипена. Успяхме да ги върнем нещата назад. Загубихме една година, обаче спасихме авторитета на армията. Моля целият екип в Министерството на ДЖО с министъра Каракачанов да докладват и да показват всичко, което правят, за да няма сянка на съмнение. Ще го повторя отново, трябва всяка стотинка по превъоръжаването на армията, да. Тези много милиарда български левове, дадени от всеки българин, зададени от всеки българин и плащани на десетки години, да бъдат похарчени прозрачно и ясно, така че да се знае какво сме постигнали, какво сме придобили, къде се намираме в натовските армии, но и че на 100% парите са дадени точно за това, за което ние сме готвали на ден в Събрание.
Нали знаете, че има много съмнения при една такава голяма бъдеща сделка, че може да се изкушат и да започнат корупционни сделки. Това беше много ярко отразено на пленума на БСП преди няколко дни. Там имаше драма и друга, че без санкцията на висшия партиен орган те са гласували модернизацията, но те имат особена чувствителност на темата да не би случайно корупционни сделки да обраснат, тази модернизация. Как ще гарантираме, че наистина парите ще бъдат оползотворени, както вие казвате, за целите, за които са предвидени?
Първото е, че когато започнахме да говорим преди няколко години за модернизация на армията, ние променихме доста закони и може би Министерство на отбраната, не съм сигурен, не съм юрист, но почти съм сигурен, че Министерство на отбраната е единственото, което чрез закон е задължено сделки над 50 милиона лева да ги одобрява Министерски съвет, а сделки над 100 милиона лева да ги одобрява Народното събрание. Така че аз това казах от 9. Това е процес. Стъпката, която извършихме, е стъпка от един огромен труд на много хора.
Да.
Второто, което е, не само това, което ние говорим в събранието и по медиите, екипите, които работят от десетки хора, икономисти, от много ведомства, икономисти, експерти, финансисти, всякакъв род. И те са не само от Министерството на отбраната, те са от Министерството на финансите, те са от експерти от Министерството, от службите.
Да.
Имайте предвид, че и контрразузнаването, и разузнаването работят изключително конкретно и категорично твърдо, когато се разходват тези средства. Не само да дават информация на договарящите от наша страна, с кого разговарят, за да не се получават тинка, минка и така нататък нови прецеденти, но и да следят нашите хора точно как се изпълняват функционалните задължения и точно по какъв начин договарят нещата. И между другото, не искам да връщам топката назад, обаче и при бързането служебното правителство и самолета Грипен беше точно по тази причина ревизирано от събранието, оказа, че там са направени някои грешни ходове по чисто експертен начин и затова върнахме нещата, да не се съмняват хората точно какво се е случило.
А в заключение само да ви съобща, че черната кутия на разбилия се вертолет край летище Пловдив е открита в добро състояние и се очаква тя да даде отговор вече категоричен каква е причината и защо се е стигнало до катастрофата. Току-що получихме тази информация.
Аз ви благодаря, ясно я знаех.
Не, току-що я получихме, да.
Да изкажем още веднъж съболезнование и дано тази черна кутия да бъде разчетена по правилния начин. По никакъв начин пилотите не могат да бъдат единствено виновни, дори и минимално не могат да бъдат виновни. Не бива се търсят виновните, разбира се, ако има такива, трябва да си понесат вината, но трябва да се търси решението за по-нататък да не търсим виновни.
Това е най-важното.
Граждани, български офицери, сержанти и войници.
Да се търсят решенията на проблемите. Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас, и на вашите слушатели, и хубаво лято.
Благодаря, Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.